Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, nå med en ny smak og ny stil, Stein Iste Jonsen.
Den satt fint.
For en gang skyld, så skal vi snakke om hybride trusler.
Ja, det har vi jo aldri vært borte her.
Men dette bildet utvikler seg jo stadig.
Ja. Og ikke I riktig retning.
Dessverre ikke. Vi kan begynne med en sånn, kaller den en overskrift eller en påstand. For det at når man ser og hører ulike akademikere, yrkesmilitære og de politikere som opptatt av den sikkerhetspolitiske situasjonen, særlig I Europa, så sier man at det vi I dag ser nå en hybridkrig, og det vi frykter om en 2, 3, 4 år en reell krig. Altså neppe en full europeisk storkrig, men at Russland da på et eller annet tidspunkt skal prøve å ta et jafsa Baltikum, eller komme inn I Suwalki-korridoren, eller gjøre noe med Svalbard eller noe sånt. Men hva om hybridkrigen den egentlige krigen? Det dette vi kommer til å stå I uoverskuelig fremtid, og det kommer egentlig bare til å akselerere I styrke og intensitet.
Ja, så det du... ser for deg, eller det man ser for seg her da, at vi, hvis vi tar det med utgangspunkt I vår podcast, så heter den jo Gråsoner, den nye kalde krigen, for vi mente da I 2022 at nå går vi inn I en sånn situasjon. Men vi kunne egentlig snakke om en epoke som den hybride krigen, akkurat som den kalde krigen.
Mm. Ja, altså på sett og vis, og på sett og vis så har det jo egentlig vært det. Altså med unntak av Ukraina selvfølgelig, som har stått I en beinhard, helt reell konvensjonell krig, dog ulik kriger vi har sett tidligere, så har vi jo egentlig vært I en tilstand av hybridkrig. Jeg vil jo si det egentlig fra 2014, når russerne annekterte Krym, og ikke minst når de skjøt ned dette malaysiske rutefly, ikke sant? Som alt dette var jo bare sånn forpekere, og vi så jo på det som utfor normalen, men sikkert ting som vil bli bedre. Noe det ikke blir.
Mm. Men det noen nye tegn nå I det siste som viser retning da, til en ny situasjon?
Ja, for det at jeg tenker at vi, og vi har jo også her I gråsonen, vi hiver oss jo veldig ofte på hvis det en sånn større eskalering, som for eksempel disse dronene som kom inn I polsk og rumensk luftrom, at det mer trafikk og mer oppdrag for norske F-35 fly, fordi at russerne flyr mer langs norske kysten, eller krenka norsk luftrom. Men det man ser jo en slags form for sammenfall I cyberdomene, og også når det gjelder dette med å begå sabotasje, eller altså vi vil jo på svilt kalt det herverk, ikke sant? Ødelegg infrastruktur, og at det en økning der, at man helt klart vet nå at det nettverk som betaler en god del av disse aktørene I de ulike landene I krypto for ikke å bli sporet, Og det som jeg synes kanskje mest bekymringsverdig, for hva hensikten med en hybridkrig hvis du ikke tar land, ikke sant? Du vinner jo ikke noe territorium på det. Du skaper jo egentlig bare masse ugang og ubehag. Og noe av grunnen til at man gjør dette, men nesten si, så å si hele grunnen til at man gjør dette, at de som blir rammet opplever at man mister tillit til hverandre, man mister tillit til systemet, man mister tillit til politikerne, og gjennom at dette skjer, så vil vestlige demokratier I mye mindre grad ha energi og mulighet til å forholde seg til det som skjer I Russland eller I andre land som tar seg til rette, og I mye større grad nødt til å bekjempe ekstreme holdninger I eget land, og på den måten, ikke sant, mist denne, kall det gjerne, kampviljen, eller I alle fall denne motstandskraften mot det som kommer på utsida. Og da tenker jeg, ingen uenighet I et land for lite til at ikke noen kan finne på å nøre opp under det og gjøre det verre. Det liksom der det ligger. Kan ta det pokker på at på et eller annet tidspunkt, sånn som man ser nå, så har man denne konflikten eller diskusjonen til skolen, ikke sant? Om de som kommer inn med innvandrerbakgrunn og de som ikke gjør det. Og her det åpenbart motsetninger. Og da vil noen tenke, men ok, her det motsetninger, her det potensialet bare for å fyre dette opp enda mer.
Vi har vært innom disse Facebook-gruppene som har ganske mange russiske expats da, som bor I Norge som medlemmer. De kan jo for så vidt være norske statsborgere etter hvert også noen av dem, men de har bakgrunn derfra. Og jeg sier ikke at alle som medlemmer I disse Facebook-gruppene, diskusjonsgruppene, sympatisører med det sittende regimet I Kreml. Men det aktører der som bruker alle denne type konflikter som går på sånne diskusjoner som har utgangspunkt I norske verdier. Da. Mm. Skolevesenet, likhet, altså det norske sosialdemokratiet, og mye av den der litt sånn høyreorienterte argumentasjonen som går på at man for snill, man naiv, se hva man tillater, kjønnsdysfori, alle disse tingene her, at man angriper der som helt I ytterkanten da, for å lage et ekstremt narrativ, og så får man flere med seg. Så det virker som det ulmer ganske mye, og det kan jo, som du sier, teoretisk sett I hvert fall være folk som blir oppfordret til å dele den type form for informasjon.
Ja, altså en ny rapport fra parlamentarikerforsamlingen som driver med utenrikspolitikk I EU, sier jo at det man ser tendensene nå, og man har prøvd å liksom se dette på tvers I de fleste europeiske landene, at man bruker influensere, man identifiserer influensere som enten har ekstreme holdninger eller som villige til å gjøre dette for penger, og så betaler man dem, eller oppmuntrer dem, eller oppfordrer dem til å faktisk bidra til å øke konfliktnivået I eget land. Det jo ikke sånn man formulerer det, selvfølgelig det ikke det. Jeg kan forestille meg at man sier noe sånn som at her må man gå inn I denne type diskusjon med denne type stemme, ikke sant? Fordi at det en viktig stemme å bli hørt, og ofte det en disruptiv stemme, altså en stemme som egentlig ødelegger og sårsplid. Og dette ser man over hele Europa, og det interessante at det skjer ganske på sånn lav nivå, men summen av det jo som du sier, Øystein, altså man opplever at det sånn ulming, det ligger sånn ubehag her, som medfører at folk som ønsker å si noe, faktisk holder seg unna, de holder kjeft I treksa unna debatten, for det blir for ubehagelig. Og da har man jo I utgangspunktet allerede tapt før det slaget man ønsker å ta, tatt.
Men hvis vi ser litt på mer sånn konkrete virkemidler da, som man vet at blant annet Russland bruker overfor land I vestlige deler av Europa, så handler det for eksempel om det jo sånn konkret press på cyber og forsøk på, og egentlig vellykkede forsøk også på å hacke seg inn her og der. Man veldig opptatt av å stjele industrihemmeligheter, stjele informasjon som man kanskje kan bruke strategisk senere, eller man kan bruke teknologisk skal si, informasjon man kan få tak I til å forbedre egne produkter, etc. Og dette her pågår jo helt kontinuerlig og blitt en slags sånn ny normal.
Og ikke minst anslag mot serverene på sykehus eller andre leverandører av kritisk infrastruktur, ikke sant? Som virkelig skaper både uhygge og avslør at noen land har sovet I timen når det gjelder egen sikkerhet. Vi har disse dronene som vi neppe har sett siste trekk I når det gjelder dem. De som kom inn over Polen og Romania, det en ting, men det alle disse små dronene som forstyrrer aktiviteten på flyplasser eller ellers skaper ubehag. Så har man disse kriminelle nettverkene som blir betalt, ofte gjennom krypto som jeg var inne på, for å sabotere ja, så kabler, jernbanelinjer, elforsyning, alt dette. Og ofte så vet de ikke hvem de jobber for. Vi vet, og vi har sett tidligere, at forretningsfolk høyt opp I systemet blir trua på livet, eller det blir faktisk lagt planer for å drepe dem, da spesielt de som innenfor våpenindustrien. Og det skulle ikke forundre meg etter hvert om også at det kommer inn på sivilsamfunnsorganisasjoner som på en eller annen måte begynner å bli for ubehagelig for de som ønsker et annet narrativ. Og så det jo da selvfølgelig, da, som du var inne på, cyberhendelsene. Man går inn og stjæl, man går inn og presser, man går inn og stort sett skaper mest mulig bøll og usikkerhet. Og hvis man da ser på antallet av denne type angrep som man må håndtere over telenettet, ikke sant, med mobilen sin, hvor mye man blir bombardert, hvor mye man forsøker å ta unna fra disse internettleverandørene, ikke sant? For det er jo førsteskjoldet. Så det fremdeles folk som går i fella hver eneste dag, trykker på feil knapp, mister konto, blir stengt ute fra sine egne nettsted eller hva det måtte være, tap massevis av penger som går rett i lomma til de som ønsker oss mindre godt.
Det man også ser nå at hackere som flinke til å bruke kunstig intelligens, de klarer å øke kapasiteten i angrepene sine, altså både prestasjonsnivå, men også muligheten til hva de kan forsøke å bryte seg inn, eller hvor de kan forsøke å bryte seg inn. Og en av grunnene til det at skal du for eksempel gjette et passord, for å bruke et enkelt eksempel, så tar det veldig, veldig, veldig lang tid, men ved hjelp av kunstig intelligens så kan du rekke over mange flere alternativer på kortere tid, men du kan også relativt enkelt analysere det frem til hva svakheten i et system, etc. Så man har jo på en måte fått en helt annen form for trussel som mye mer reell og mye mer effektiv enn det den var bare for noen år siden, rett og slett, for da hadde man ikke disse verktøyene til kapasitetsøkning da, tilgjengelig.
Nei, altså jeg har jo gått over til å bruke passord som består av 8 tall, for eksempel fødselsdato og årstallet. Så altså, det er jo ingen som... Eller, før så hadde jeg 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, men så bytte jeg om på de to, ikke sant? Så nu, det er jo ingen som tar.
Jeg håper ingen får vite at jeg bruker navnet til Bisha som passord.
Viggo, nei, det var skikkelig kjent. Men altså, uansett, vi har kommet dit hen at altså, akkumuleringen av denne type angrep på tvers av de europeiske eller vestlige demokratiene er i ferd med å bli så høy at du nevnte den nye normalen i sted, Øystein. Altså, den nye normalen er nå et sånn ulmende ubehag over tid. Og det som er interessant der, og som jeg tror er en av årsakene til at stadig flere unngår nyhetene, er at nyhetene nå stort sett ikke har andre nyheter, eller det føles i hvert fall sånn, enn at det går verre, enn at det går feil vei. Og ingen snakker om klimaforandringer lenger, ikke sant? For der har vi jo allerede tapt slaget på 1,5, og vi har veldig få av oss lyst til å tenke på hva som kommer etter det, annet enn at det blir neppe bedre.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel!
Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
Hva med en Stratos Salty Caramel?
Med fløyelsmyk og salt karamell.
For å eksemplifisere det vi har snakket om, så tenkte vi at vi skulle se litt nærmere på en hendelse som vi tror de fleste i hvert fall husker. Og det var da russerne sendte disse dronene sine inn over Polen, og det var vel noen som landet i Romania også. I ettertid så har vi jo sett at disse dronene ikke var utstyrt med noe sprenglegeme, så det var helt åpenbart at det var meningen at disse skulle inn i NATO-luftrom, og på den måten utløse en eller annen form for reaksjon.
Og det handler jo om å teste vår evne og vilje til å forsvare oss selv, og også teste vår evne og vilje til å ta hjem. Og den er jo foreløpig ganske liten. Vi har ekstremt lang lunte. Jeg registrerte nå at denne uka her så har den tjekkiske statsministeren sagt at når russiske fly og droner krenker NATO-territorium, NATOs luftrom, så bør man skyte de ned, for det er det eneste språket russerne forstår.
Ja, det er kanskje litt ekstremt.
Ja, det var det han som sa det.
Nei. Altså, men
jeg skjønner jo hva han mener.
Ja.
Det hadde de skjønt, det språket.
Ja, de hadde skjønt, og vi kommer etter hvert til å snakke om hva kan man gjøre, for vi snakker jo veldig ofte, vi beskriver veldig ofte situasjonen, men vi har faktisk et par konkrete forslag. For å ta en konkret hendelse, altså dette med dronene. Og da har man disse dronene som, og det har jo vi snakket om, ikke sant? Dette er for å teste hvordan reagerer NATO. Hva gjør de? Men så viser seg ettertid da at man har gått inn og sjekket hvordan de kjente russiske aktørene driver med miss- og desinformasjon knyttet til hendelsen. Mm. Og det man ser da er at i løpet av de første minuttene faktisk, så er det en massiv utsendelse av et alternativt narrativ enn det narrativet de antar at Vesten ønsker å komme. De kommer oss til og med i forkant. Og da jo spørsmålet, hvordan klarer de det? Eystein, du har svaret.
Nei, men dette jo den klassiske måten å drive desinformasjon på, som i russernes tilfelle veldig godt planlagt og godt gjennomført, men de har jo en sånn metode som ikke ukjent for andre heller. Jeg vet at på russisk slang så kaller de det for sur-sill-metoden, det vil si at hvis jeg kaster en sur sild på deg, så stinker du selv etter at du har tatt av deg det plagget, ikke sant? For det lukter en stund. Så hvis du setter frem et rykte, kalles på norsk, altså stråmannsretorikk egentlig, så lever det en stund, og det jo noe der, ikke sant? Og de har en ganske god evne til å predikere hva vil vårt reaksjonsmønster være, hvordan vil vi forklare ting. Så hvis man da ligger ett eller to hestehoder foran her, og klarer å kontre da vårt retoriske svar, eller mottrekk allerede før det inntreffer, så har de det, kan de holde en løgn, eller narrativ, som man kaller det på fint, gående en god stund lenger.
Og det interessante med disse dronene da, som kom inn i NATO-territorium, er at man studerte dem, og så man på disse narrativene, og man identifiserte 50 000 ulike meldinger eller gjentagelser av samme meldinger fra en annen avsender i løpet av de første timene opp til 24-48 timer. Og disse var på alle de store plattformene. De var ofte tidligere på enn Vesten var. I sum så tok man og sorterte dem inn i 25 ulike narrativ som forklarte hva dette egentlig var. Og noen av disse ble sendt ut bare noen minutter etter at disse dronene hadde blitt oppdaget og krenket luftterritoriumet. Så det man egentlig ser her er at ikke bare sender man droner inn i alliert eller NATO-luftrom for å teste reaksjonen vår. De sender det inn for å ha en skreddersydd kampanje som før vi klarer å komme med en eller annen form for forklaring på hva som skjer, allerede har blitt servert 15-20 forklaringer allerede. Og da er det jo som du sier, det er ofte den forklaringen man hører først som har en tendens til å bli som fester seg, og da er den såkalte sannheten som disse folkene vil ha kalt det, den er plutselig mindre verd.
Men det du forklarer sier også veldig mye om hvor godt koordinert dette er, og at det ligger ganske mye målrettet planlegging bak. Man tester bare ikke ut ved å sende disse her pappdronene inn over polsk luftrom. Man har en plan med det som er kjøres parallelt med hva slags kommunikasjon skal man spre, hva slags dette til løgnaktig kommunikasjon skal man spre rundt dette, i hvilke kanaler skal det spres, hvor lenge klarer vi å holde denne desinformasjonen gående samtidig som vi får, ser hva gjør de nå når de kommer, når disse dronene der faller ned i åkeren rundt omkring i Polen. Og her ligger det jo måneder med planlegging og en tanke bak aksjonen som må ha et eller annet formål når det gjelder også å påvirke NATO. Da.
Har vi noen som helst formening om hvor mye mennesker de bruker på dette her? For man ville jo liksom tro at når de er i den krigssituasjonen de er mot Ukraina, så vil det jo være sånn at de sender alt kruttet de har dit. Men helt åpenbart ikke. Her er det mange i aksjon.
Ja, altså det er det som gjør dette så skummelt. Det er ikke sånn at alle de som sitter og sender ut signaler, enten direkte eller ad omveier, sitter i Russland. Snarere tvert imot. De aller fleste som deltar her nå er i Europa. Det er influensere, det er agenter som på en eller annen måte enten er russiske, eller er russere tro, eller er betalt av russerne. Det er kriminelle bander, det er folk som ikke vet bedre, men som lar seg manipulere. Så det er alle disse miljøene som man på en eller annen måte klarer å engasjere, det hender jo sikkert at de sier ting som russerne ikke ønsker de skal si, men i sum så ser man plutselig at brorparten av dette problemet som skaper denne desinformasjonen og forvirringen, den ligger i Europa.
Men du sier enkelte av dem er betalt også. Er ikke alle betalt? Finnes det noen som er sånn nyttige idioter som de bruker?
Vi har nyttige idioter i Norge, nyttige idioter i hvert eneste land. Det er til og med folk som er helt overbevist om at ikke sant, russerne har rett og Vesten har feil, og som er villige til å bruke veldig mye tid og energi på å si det, og det skal de få lov å gjøre, men vi er alt for lite flinke til å faktisk gå dem på klingen.
Ja, men det absurde her er jo at de kan jo faktisk tjene penger på dette her, disse influenserne, uten at de egentlig får en krone fra Kreml, fordi hvis du har en stor følgerskalere på Instagram eller på Snapchat og TikTok, så betaler jo de for visninger for den, de annonsene de kan kjøre i din feed, ikke sant? Så du kan jo tjene ganske store penger på å nå ut til mange. Og hvis du klarer å overbevise en sånn person om at et eller annet falsk budskap er riktig, og vedkommende kjører ut det, så vil jo vedkommende fortsatt ha masse følgere i feeden som ser disse innleggene, og så tjener man penger fra systemet, og det er egentlig helt gratis spredning da, for Kreml.
Ja, og det er litt av poenget mitt. Problemet ligger fremdeles hos oss. Mm. La oss nå si da at du i Norge har en influencer med akademisk kudos, som bruker mye av tiden sin på å spre denne type desinformasjon, for eksempel på YouTube, så er sjansen ganske stor for at dette er ønskelig sett fra Kreml. Men alt Kreml egentlig trenger å gjøre, er jo å sørge for at de gjennom sine egne medier peker på vedkommende og sier seg der, følg med på han, ikke sant? Her er det spennende nyheter å få tak i, vi anbefaler folk å gjøre det. Og hvis altså, de som sitter ved makten gjør det i Kreml, så er det plutselig veldig mange som er interessert i disse kanalene, enten de er på russisk eller om de skal være på arabisk, og det, som du sier, det genererer igjen penger. Så her er det da Russland får det de ønsker, egentlig uten å betale så mye for det, og da sitter jo enten folk som tror på dette narrativet, eller som rett og slett bare er kynisk, som finner ut at her er det faktisk penger å gjøre hvis jeg hiver meg på denne bølgen.
Og nå skal jeg ta et lite spekulativt resonemang, men det er egentlig ikke det, men
vi får se. Ja.
Hvor er det store expat-miljøer med russere? Jo, det er blant annet det i land som Dubai, eller Emiratene, da, men særlig Dubai. Det er en del i Indonesia, de er en del i Spania, de er litt rundt omkring. Blant disse så er det sikkert en del som kan la seg påvirke fra Kreml. Men i disse områdene, og særlig når det gjelder Dubai og Spania, så er det også, det kryr av influensere. Ja. Så disse stedene rent geografisk sett vil det forbøse meg veldig om ikke Russland er svært aktiv i å på en måte skaffe seg relasjoner med folk som har store følgerskaler, slik at de kan... Og de skal jo treffe sånn bare, det de kan si kan jo være 95% sant, men bare de får fram disse små nyansene, ja. Som det er tross alt, nå skal jeg høre litt på hva russerne mener også, ikke sant? Ja. Det skal man jo for så vidt, altså det er jo mange, det finnes jo en haug med bra russere, men poenget er at dette er ganske lavt hengende frukt for godt, skal vi si, skolerte påvirkere da, fra SVR eller GRU eller sånt, noe som opererer i disse områdene. Ja, ja, ja. De kan nærmest, altså de blir jo nærmest som sånne Pinocchio-dukker for dem.
Ja, ja, altså hvis man ser på hva en del av de influensene man har nå, klar å få seg til å si og mene om helse og kosthold, som ofte er så koko banan så at du lurer på hva i alle dager de holder på med. Men det er jo penger der også, ikke sant? En charmerende russisk påvirker, ikke sant? Som utgir seg for å være noen annen, og som er din venn, og som er jævlig hyggelig, de er supergod på dette. Og over tid så bygger man en relasjon der man på et eller annet tidspunkt får tilgang til et nettverk som er ganske mye større enn man kanskje hadde forventet, og som har en demografi som er veldig vanskelig å nå ellers. Og så som du sier, det kan gå til at budskapet er noenlunde rett, men så er det et par ting der, som for eksempel er litt på skjeve. La oss nå ta noe som kjedelig, som Minsk-avtalen, ikke sant? Man sier at jo, men det var jo en fredsavtale, vi var jo enige, og så brøyt både NATO og Ukraina og fandens oldemor dette bort. Vi kunne hatt fred allerede, folkens. Sånne ting. Jeg tror det flyter ganske bra, blant disse litt mindre reflekterte influenserne der ute. Dere må for øvrig skjerpe dere.
Men, før vi runder av nå dette segmentet, så skal det jo også sies at det er noen russiske influensere som bor også i disse områdene, eller for så vidt også i Monaco, som tar til motmæle mot sin egen president, for de mener at, ja, men vi ser hva du driver med her, Vladimir, og dette fungerer jo ikke. Så dette går begge veier, da.
Jo, men det er interessant. Se på disse mil-bloggerne, altså mil-influenserne som de har i Russland. De er jo egentlig ikke imot at Russland på en eller annen måte skal få kontroll over, eller i alle fall styr det som skjer i Ukraina. Det de er skuffet over, at krigen går så jævla dårlig. Ja. Ikke sant? Sånn at, det er jo ikke sånn at disse plutselig er sånn hyggelige og forståelsesfulle folk. De er rett og slett bare skuffet over at regimet i Kreml ikke er i stand til å kjøre over et land som er mindre enn tre ganger så stort.
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
Nei.
Ikke I kjelleren heller.
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
Litt på siden, men fortsatt litt festlig, så jo vi nummer 6 av de mest populære militærpodcastene I Russland, vi.
Ja, I alle fall I henhold til en e-post vi mottok nylig.
Ja.
Og det jo hyggelig.
Det skal vi ta til oss.
Ja, 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 ja.
Så vi har blitt en viktig motstemme hos naboen.
Betyr det at visumene våre nå henger I en tynn tråd? Ja,
det har de gjort lenge, Steven.
Det tror jeg nok, ja.
Men jeg tenker
oss... Det viser jo at all digital informasjon, den kan jo bare brukes, og man kan jo forsøke å få innflytelse I hist og her, og hva hensikten med den si, skjarmoffensiven og på gråsonen var, vet ikke vi, men vi lar oss ikke påvirke.
Nei, det gjør vi ikke. Det kan jo hende at de rett og slett bare har tatt opp stemmen våre, så har de spilt inn episoderne våre på nytt med en pro-russisk holdning.
Ja, det kan jo være.
På russisk?
Er du også en stein høres ut på russisk? Ja.
Det jeg usikker på om jeg har lyst til å høre.
Stein, si babushka.
Babushka.
Ja, det bare helt fantastisk. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi løse dette problemet, eller I alle fall prøve å bli litt mer aktiv for at denne påvirkningen og denne hybridkrigen ikke skal fortsette å eskalere? Og disse EU-parlamentarikerne som jeg nevnte tidligere, de har jo også da I dette dokumentet kommet med forslag da, på hva som kan gjøres. Og det første er rett og slett defend, altså beskytt. En ting, og det sånn, det her er kanskje hovedessensen av hva man kan finne på å skrive I en sånn EU-greie, det at vi må bli bedre koordinert, og vi må dele informasjon. Det jo ingen som hører på denne podden nå som uenig I det. De vel mer sånn, vi gjør det ikke det allerede da. Åpenbart ikke godt nok. Men hvis det ikke godt nok, så må det bli bedre.
Ja, det slo meg at det du gjorde nå, det var jo egentlig et lite stykke propaganda, retorisk øvelse, for du stiller et spørsmål og svarer på det selv.
Der har du meg, ja.
Det det de andre driver med. Ja, men, det.
Men vi jo ikke som de andre, Nei. Det ikke det vi skal si nå. Okay.
Men man skal jo aldri slutte å la seg overraske over mangelen på informasjonsdeling I en så stort konglomerat av interesser og politiske avskygninger og nasjoner som EU Det klart at man kan sikkert alltid bli bedre. Til å være forberedt på å møte en trussel. Det jo logisk det.
Ja, ja, og det egentlig handler om at man både I EU-systemet og på tvers I EU og NATO, I hvert fall I Europa, sitter med noenlunde det samme situasjonsspill. Dette det vi faktisk nødt til å håndtere. Det andre, og det synes jeg sånn som medielandskapet nå, så synes jeg dette et veldig viktig punkt, altså... Øk tilskuddene til lokale og internasjonale nyhetsmedier. Altså redaktørstyrte medier under press, det ser vi hele tiden. Og det at et medie redaktørstyrt betyr ikke at de ikke har en selvstendig mening. Hvis noen går rundt og tror det, så jo det bare svar da. Les nå The Guardian, eller les New York Times, eller les VG, eller les Washington Post, dog Washington Post litt iffy på dette punktet akkurat her. Så vil man se at dette jo folk som har ulike meninger om det samme temaet, men de har en redaksjonell prosess som noe helt annet enn det influensere, som for eksempel oss, Øystein, har.
Ja, vi har ikke noe stort redaksjonelt miljø bak oss. Det oss to, og så det...
Steine vårt redaksjonelle miljø.
Den løpende nyhetsbildet. Og, ja, vi får litt informasjon fra eksterne kilder, men det jo ting vi må verifisere, sånn for vi fyrer det av her. Da. Men... Her vil jeg si at Norge har skjønt en ting som veldig, veldig viktig, og det pressestøtten, som går til små aviser rundt omkring I landet, som gjør at vi fortsatt har en stor avisflora, og akkurat I den situasjonen vi nå, så viser det hvor viktig den tankegangen har vært, og den bra for ytringsfrihet, den bra for informasjon ut til folket, den bra for lokaldemokratiet, og... En del av de publikasjonene som for eksempel kommer ut I Nord, de har jo en helt annen forståelse for, og mer fingerspitzgefühl, rundt hva det russerne faktisk holder på med av hybride aktiviteter I Troms og Finnmark og Nordland, som jo et helt annet aktivitetsnivå enn det vi merker her nede I Oslo-gryta.
Enig, og det andre poenget, tenker jeg, med å ha den floraen som vi har, selv om de som sitter og har en liten redaksjon virkelig føler på presset med tanke på økonomien, jo at det gjør det mulig for stemmer som frustrert på høyre eller venstre side av det politiske spektrumet til tidligere å faktisk kunne ta til motmelde, at de får stemmen sin hørt. Og jeg tenker at det I seg selv et poeng snarere enn man føler at man aldri slipper til, og så bygger det seg opp, og så vil man etter hvert kanskje I noen tilfeller utvikle en mer ekstrem holdning.
Og så det et annet grep her da, som fremheves som viktig, og det å forhindre, eller disrupt, altså disrupsjon på fint.
Ja, på fint, ja.
Så man må jo helt åpenbart da håndtere det at det kommer droner inn over NATO-territorium, og det må man løse på et eller annet nivå. Der har man jo en sånn militærstrategisk samarbeid med ukrainerne, som har blitt ekstremt gode til å håndtere den type trusler. Og der... I parentes på merket så var det jo en øvelse nå på en av disse svenske øyene med en del NATO-styrker som skulle slåss mot en liten kontingent med ukrainske soldater utstyrt med droner. Og NATO hadde jo ikke sjans, fordi at de så langt foran oss I å bruke droner strategisk og taktisk på slagmarken, men også forsvarsmessig. Så her har man mye å lære, men det jo lurt å... få den informasjonen og få den kunnskapen fra ukrainerne som helt, de jo cutting edge på akkurat dette området der. Da.
Og da vil det jo hvertfall, sånn som jeg ser det, være bortimot utilgivelig, så ikke vi bruker den pengemakten og den teknologiske nåen vi har til faktisk å bli bedre ganske raskt.
Mm.
En annen ting som går på disrupt da, jo dette som går på økonomisk kriminalitet. Spesielt det som går på krypto. Dette ikke noe som ett land alene kan håndtere, men det ingen tvil om. Veldig mye av den svarte økonomien, det kryptoøkonomi, og den må håndteres på en helt annen måte. Dette blir helt åpenbart brukt, enten til å unndra seg skatt og andre ting som ellers skulle ha kommet til en stat til gode, og ikke minst til å betale aktører for at de skal gjøre et eller annet form for faenskap for det.
Men da tenker jeg det en god ting at man har en amerikansk president som har sin egen kryptovaluta. Da kommer ting I perspektivet.
Ja, ikke sant? Altså det men ikke sant? Tygg litt på det. Altså dette jo kreftene vi kjemper mot. Og vi kommer til en senere episode til å se litt nærmere på hva det som jeg vil kalle for en sånn helt åpen korrupsjon I den amerikanske sentraladministrasjonen nå faktisk gjør med det miljøet og det landskapet som vi håper å på en eller annen måte gjøre litt bedre. For det blir jo ikke bedre så langt, det blir jo verre.
Men det å på en måte forhindre svarte penger I å bli distribuert og kunne utveksles, der jo disse kryptoplattformene helt sentrale slik det nå. Gangstere får jo oppgjør I krypto for å selge narkotika, annen smuglegods, våpen, eller altså de betaler for å få utført voldshandlinger, ikke sant? Alt dette skjer på den måten. Men det samtidig en ganske formidabel utfordring, fordi den teknologien jo per definisjon så vanntett, fordi den skal fungere som en sånn verdisettingssystem. Da. At du bruker det sånne blockchain for å verifisere at når du sier til meg at din kryptovaluta vært så mye, og så kjøper jeg den for det, så har vi på en måte to som har verifisert det. Og når det 2 millioner eller 20 millioner, 200 som har gjort det, så det en ganske vanntett system. Så den sikkerheten gjør det også tilsvarende vanskelig å knekke. Da. Så dette her en slags... dette ikke noe lett problemstilling å håndtere.
Nei, jeg tenker at snarere enn å prøve å takle selve systemet, så må man prøve å takle hva man faktisk kan bruke disse pengene til.
Mm.
Ikke sant? For det at krypto I seg selv jo ikke verdt noe all den tid det vanskelig å bruke dem til å skaffe seg noen goda, ikke sant? Det jo liksom I den enden man må begynne. Og der ikke lovgivningen god nok, og der vil jeg også tro at ganske sentrale banker I ulike europeiske land, og garantert I Midtøsten, Saudi og der, ikke helt interessert I å ta dette problemet på alvor.
Det akkurat det der, fordi det det gamle ordtaket da, fra City, London, Jail og Jersey, liksom. Altså, enten så gjør du det som ulovlig på kanaløyene, eller så havner du I fengsel. Men hele den globale finanseliten har alltid vært avhengig av skattefrihet. Fordi det ikke det at de avhengige av det i den forstand at de må ha det, men det det de ute etter å minimere skatt, ergo så flytter de penger rundt der hvor det ikke noen skattlegging. Og krypto liksom den, etter at det blitt stadig mer transparent, så Schweiz driver og blitt veldig ufine og deler ut informasjon til andre land om hva folk har av penger på kontoene sine der, et cetera, til og med i Luxemburg og sånn, så gjør de det. Så krypto den neste havnen for å skjule store former. Det blant annet en metode for det. Så jeg tror du har helt rett. Det vil være slik at de store bankene, de vil tillate at du kan konvertere kryptovaluta til vanlige penger, og ha det på et eller annet kreditkort som hører hjemme i en bank, bitteliten bank som kanskje har to kunder, deg og meg, og så bruker vi hvert vårt kort, og så det ingen som finner ut dette i deltaget.
Dette kunne vi snakke mye om. Vi må nå ile litt videre. Et tredje og siste punkt på Disrupt at man i mye større grad skal stenge ned eller få internettleverandørene eller de store sosiale medieaktørene til å stenge ned plattformer eller aktører. Det åpenbar desinformasjon, propaganda, hatprat, alle disse andre kjipe og ødeleggende tingene der som spesielt rammer yngre, og for å være ærlig, eldre også, som lar seg overbevise med at det som blir sagt her sant. Vi må faktisk bruke den demokratiske slegga og beskytte oss selv mot denne type ting, og så må det gjøres på en sånn måte da, at selv den mest tungnemme forstår at dette for å beskytte demokratiet, ikke for å skape et autokrati.
Og i lyset av det så det helt egentlig vanskelig å forstå, men samtidig lett å forstå hvordan meta-universet jo flommer over med falsk reklame, svindelforsøk, all mulig digital skit, men det tjener så mye penger på det at de har en liten interesse av å fjerne det. Og der vet man jo at veldig mye av dette kommer jo fra aktører som har forbindelser til regimer som av type Nordkorea, Iran, Russland, etc., og det en måte å skaffe seg penger på til deres aktiviteter.
Men det kan vi løse. Vi kan løse det her i studio, oss tre. Det en måte man kan rydde opp i mye av dette på, det å spole tilbake og fjerne den avgjørelsen som blir gjort om at plattformene, altså Facebook, X, hva pokker det måtte være, ikke har et redaksjonelt ansvar for hva som legges ut på dem. I det øyeblikket de får det samme ansvaret som et hvert annet medie har, så vil de stå til ansvar for hva som legges ut, og de vil ha en helt annen juridisk beskyttelse, det vil si mindre. De faktisk nødt til å ta dette på alvor. Det tilbake dit vi må. Vi må faktisk ansvarliggjøre disse veldig, veldig smarte teknologene som lager de sosiale mediene, for de har vist seg å være veldig, veldig lite smarte personer når det gjelder å forstå samfunnsstruktur og kultur. Og den tredje og siste rådet eller tiltaket faktisk å gå til motangrep, counterattack. Og det ikke så drøyd som det høres ut som, selv om det blir litt drøyere etter hvert, men et eksempel på det en veldig vellykka ukrainsk kampanje som de har kjørt mot russiske soldater. Ren propaganda, ikke sant? Overbevisning. Den heter I don't wanna die. Henvend seg direkte til unge russiske soldater og fortell dem hvordan de skal overgi seg, og på den måten spare sitt eget liv og faktisk på en eller annen dag komme tilbake til samfunnet, ikke sant? Og det funket. Mm. Og dette jo en sånn direkte påvirkningsoperasjon, da, for det det jo, mot disse russiske soldatene.
Mm.
Flere sånne ting egentlig det man tenker. Hva annet kan vi gjøre for å synliggjøre for deler av den russiske befolkningen at dette her virker egentlig mot sin hensikt og har gjort det siden 2022?
Ja, så det jo vår sides propaganda tilbake, da. Ja. Og så har du jo den problemstillingen knyttet til det der, at dette vet jo også russerne, og de jo ganske harde med de som de tar på fersk gjerning i og skulle ønske å overgi seg. Det har jo, der har Russland en lang og stygg, skal vi si, historikk,
ja,
med ganske korte prosesser. Så det jo en fryktelig, fryktelig situasjon å være i for de som sendt til fronten også.
Ja, men du sendt til fronten, så likevel oddsen din så rotten. At det kan godt tenkes at det å prøve å komme til et sted der du kan overgi deg til ukrainske soldater, å foretrekke. Den må vi også ta en annen gang. Det andre knyttet til cyberangrep. Her mener man jo at europeiske stater i mye større grad enn det man har gjort så langt, faktisk må slå tilbake. Altså man må drive med cyberangrep da, inn mot Russland eller mot russiske interesser. Det jo egentlig det man sier her. Hvis ikke så blir denne hybridkrigføringen, den jo fullstendig asymmetrisk. Den jo, altså det jo vi som hele tatt i mottagerenden, og vi, det vi gjør å beskytte oss, men vi slår ikke tilbake, og det har vi muligheten til. Altså kapasiteten finnes, men muligheten til å bruke den begrenset, og noe av grunnen til at den begrenset at vi redde for at hvis vi gjør det samme mot russerne som de gjør mot oss, så vil de tolke det som en ren krigserklæring, mens vi hele tiden forteller oss selv at jo, dette cyberangrepet fra russerne var ille, men det under artikkel 5.
Dette temaet blir vi nok ikke ferdig med denne gangen heller. Men takk for at du var med i hvert fall på denne diskusjonen.
Ja, og kommentarer og spørsmål mottas med takk. Og takk for at du lyttet.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Heisan.
Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
Nemme.
Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.